Бишкекте түшкү саат 1 үн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен. Жума 4-нчү майдагы жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкектеги студияда Бакыт Асанов алып баруудамын. Бүгүнкү уктурууда Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын алуудан баш тартууда, Бишкекте энергетика тармагындагы коррупциянын абалы талкууланууда, Жалал-Абадта мындан 2 жыл мурунку июнь коогасында нагут болгондордун туугандары курган Бишкек Ош жол боюндагы эстелик талкаланды. Себат билим берүү мекемесинде 20 жыл толду. Алдыдагы жарым саат ичинде мына бул жана башка багыттагы баян, маектер үн алгыңызда жаңырат. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы? Түштүктө кошумча милиция бөлүмдөрү ачылат. Ички иштер министринин орун басары Бактыбек Алымбековдун азаттыкка билдиришинче, түштүк аймактарында милициянын 12 кошумча бөлүмү ачылат. Бөлүмдөр чек арага жакын аймактарда жана көп улуттуу айылдарда жайгашат. Бул түштүк облусун бекемдөө программасынын алкагында ишке ашырылууда. Учурда Баткен облусунун 2 айылында ушундай бөлүм курулууда. Мигранттарды милдеттүү түрдө вич спид тесттен өткөрүү сунушталууда. Мындай демилгени Ош облусунун Оокат райондук администрациясы көтөрүүдө. Райондун акимдин орун басары Жумагүл Ураимованын азаттыкка айтымында Орусиядан вич жуктуруп келген адамдар айылда дартты жайылткан учурлар көп кездешүүдө. Оокатта вич спидке кабылгандардын саны 200 жакын, алардын 100% жаш балдар. Дарыгерлердин калпыстыгынан 2007 жылы Оокатта 40 ашуун наристеге жапырт вич жуккан. Жалпысынан вич инфекциясы жуккан наристелердин саны учурда 283 жетти. Спид орун маалыматы боюнча аталган кесилге кабылгандардын жалпы саны 4100 ашты. Кыргыз казак ак тилек өтмө бекети качан ачылары белгисиз. Бул тууралуу чек ара кызматынын төрага орун басары Талайбек Адашбасов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Казакстан өз тарабынан кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өтмө бекетин качан ачары тууралуу маалыматты расмий бере элек. Кыргызстан бардык техникалык түзүмдү жаңыртып аталган өтмө бекетти ачууга даяр турат. Адашбасов казак тарап Кысык көлдөгү Каркыра өтмө бекетин ачууну караштырып, ал эми Таластагы кичи капка бекет боюнча маселе дагы эле талкууланып жатканын кошумчалады. 3 окуучу кыз сабалды 3-чү майда түшкү саат 2:00 белгисиз бирөөлөр 15-16 жаштагы 3 окуучу кызды сабап кетишкен. Окуя Чатыркөл кинотеатры тарапта болгон. Кыздардын ата-энелери милицияга арыз жазышканын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы азаттыкка тастыктады. Маалыматка ылайык, кыздар ооруканага жеткирилип текшерилген. Алардын бирөөсүнүн башы чайкалганы аныкталды. Учурда окуя иликтенүүдө. Газдын баасы жогорулады. Май айынан тарта газдын баасы 7 тыйындай көтөрүлгөн. Натыйжада учурда Кыргызстандын түндүгүндөгү үйлөрүндө атайын эсептөөчү аппарат орнотулган кардарлар үчүн 1 куб метр газдын баасы 14.61 тыйын, ал эми түштүк аймагында 14.27 тыйынды түзүүдө. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматкери Жайнагүл Максимова бул жагдайдын себебин доллардын курсуна байланыштуу экенин азаттыкка ачыктады. Эл аралык жаңылыктардан, Путин Тимошенкону Орусияда дарыланууга чакырды. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Украинанын мурдагы өкмөт башчысы, азыр 7 жылга эркинен ажыратылып абакта жаткан Юлия Тимошенкону Украин бийликтери макул болсо, Орусияга келип дарыланууга чакырды. Путин Батыш Европа өлкөлөрүн Украинада өтчү футбол боюнча Европа чемпионатынан баш тартуу чакырыгын сынга алып, спорт менен саясатты аралаштырбоого үндөдү. Мындай аракеттер эл аралык олимпиадада комитеттер ажырым пайда кылат деп орус премьер-министри билдирди. Кечээ Польшанын премьер-министри Дональд Туск абактагы Тимошенконун абалына тынчсызданып, Украинада өтчү футбол таймашын бойкоттоого чакырган. Буга чейин Украинада өтчү футбол таймашына Германия жана Австрия өкмөтү бойкот жарыялаган болчу. 7 жылга абакка кесилген Юлия Тимошенконун абалы улам начарлап жатканын, ага ыдык көрсөтүү болгонун жактоочулары даттанып келишет. Пан Ги Мун журналисттердин өлүмүнө тынчсыздануу билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кечээ бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндиги күнүнө арналган жыйында сөз сүйлөп, соңку кезде кесиптик ишмердигине байланыштуу өлтүрүлгөн журналисттердин саны өсүп жатканын тынчсыздануусун билдирди. Анын айтымында өткөн бир жыл ичинде эле 60 журналист кол салуунун айына набыт болду. Чек арасыз кабарчылар уюмунун маалыматы боюнча жыл башынан бери дүйнөдө 22 кабарчы жана 6 блогчу киши колдуу каза тапты. 280 журналист жана блогчу түрмөгө кесилди. Кечээ буунун башкы ассамблеясында кесиптик милдетин аткарып жүрүп, наут болгон журналисттерге 1 мүнөттүк аза күтүлдү. Ал эми Кыргызстанда келсек, нарында жаш таланттар 2012 сынагы өтөт. 6-7 майда Нарын шаарында өтө турган сынакка өлкөнүн бардык аймактарынан келген 500 жаш талант катышат. Алар 8 номинация боюнча ат салышмакчы. Жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар, дипломдор тапшырылмакчы. Ушул сааттар болгон жаңылыктар топтому ушундай болду. Бакыт, сөз өзүңдө.
Рахмат Каныңгүл, биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окуй аласыздар. Ошондой эле окуяларга өз мамилеңизди билдирип комментарий жазсаңыз да болот. Эми 4-майга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалымат менен тааныштырып кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 46.96 тыйын, 1 евро 61.71 тыйын, 1 орус рублю 1.59 тыйын, 1 казак теңгеси 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын алуудан баш тартууда. Бул тууралуу энергетика министри Аскарбек Шадиев билдирди. Кыргыз жарыгын сатып алуудан Казакстан эмнеге баш тартууда, жанын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет. Кубанычбек мырза, студиябызда. Кубанычбек, айтсаңыз, Казакстан эмне үчүн Кыргызстандан электр энергиясын сатып алуудан баш тартып жатыптыр?
Рахмат. Журналисттер менен болгон жолугушууда Кыргызстандын энергетика министри Аскарбек Шадиев Казакстан 2012 жылга белгиленип жаткан кошумча электр энергиясын сатып алуу боюнча мурдагы ниетинен баш тартып жаткандыгын билдиргендигин айтып өттү. Буга чейин өткөн жылы Казакстан Кыргызстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алып, бирок ошо былтыркы келишимдин эсебинен 680 миллион киловатт саат электр энергиясы реализацияланбай калган экен. Былтыркы баа боюнча Кыргызстан Казакстанга 2.8 центтен сатып жаткан экен. Азыркы учурда Казакстан мына ошол өзүндөгү ички энергия ресурстары жана былтыркыдан ашып калган Кыргызстандан алынган келишим боюнча, былтыркы келишим боюнча Кыргызстандан алына турган электр энергиясынын ашып калган бөлүгүндө быйыл колдонуу пайдалануу мүмкүнчүлүгү тургандыктан ашыкча кошумча электр энергиясын албай тургандыктарын белгилеп өткөн экен. Бирок ушул учурда эксперттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгиленүүдө. Энергетика министринин жардамчысы Арлан Османжанов бул тууралуу мына буларды билдирди.
Азыр переговор жүрүп атпайбы ошолор менен? Пока Казакстан электр энергияны экспорт импорттоп албайбыз дейт да. Пока азыркы маалда электр энергияны сатып алганга мүмкүнчүлүк жок деп атат. Азыр ошол боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат, аны болсо электрический станция жүргүзүп атат. Катуу айтылган да эме деп, эми азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат на уровне экспертов. Электр энергияны алышат болуш керек быйылчы, бирок баасы канчадан ошолор бүт бар сүйлөшүүлөр жүрүп атат да азыр.
Ошол эле учурда Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин жакында Казакстанга расмий иш сапары башталганы турат. Энергетика министрлигинен мына ошол иш сапардын учурунда дагы энергетика тармагында өз ара кызматташуу жана Кыргызстандан электр энергиясын сатып алуунун жалпы келечеги жана жалпы көлөмү боюнча атайын келишимдерге кол коюлушу мүмкүн экендиги белгиленүүдө.
Эгер Казакстан электр энергияны сатып албаса, биздин ГЭС-тердеги сууга да өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн да, кандай деңгээлде?
Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министрлиги Кыргызстандын бул багытта да өзүнүн таасир этүү рычагтары бар экендигин белгилеп өтүп, журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эгерде Казакстан электр энергиясын сатып албай турган болсо, кышкы мезгилде Кыргызстан токтогул каскатындагы сууну аргасыз кой берүүгө аргасыз боло тургандыгын белгилеп өткөн. Мурда мындай практикаланып келгендиктен, эгерде мезгилсиз учурда суу кой бериле турган болсо, ал Өзбекстан аркылуу андан ары Казакстандын талааларында суу каптап кетүү коркунучу пайда болгон учурлар дагы көп кездешкен. Ошондуктан Казакстандын өкмөтү дайыма сууну өз учурунда жана суугат мезгилинде гана кой берип турууну өтүнгөн болчу буга чейин.
Рахмат сизге, Кубаныш мырза. Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын эмне үчүн сатып албай жатат? Бул боюнча биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Кабарларда айтылгандай, Ноокат районунун акимияты сырттан келген мигранттарды сөзсүз түрдө Вич Спиттен текшерүү керек деген демилге менен чыгууда. Бирок муну айрымдар адам укугун бузуу катары санап жатышат.
Күчөшү дагы ушул оорунун биздин Кыргызстанга көбөйүп кетишине шарттап атат деген ойлор бар. Жаштарыбыз мүмкүн ошо вирусту алып жүргөндөр бар, өзү билбейт. Ал жактан акча таап келип үйлөнүшүп атат. Өзү билбейт, бирок наркага да жугузуп коёт. Анан ошолордон ошондой бала төрөлүшү бул толук ыктымалдуу да. Биз ошондуктан чет мамлекеттерден кайтып келе жатканда посттордо, аэропорттордо бир медициналык посттордо уюштуруп, ошолордон милдеттүү түрдө ошо ВИЧке анализ тапшырып, кимдин ден соолугу кандай, өзү үчүн деле билип алса жакшы го.
Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун материалын кечки азаттыктан уксаңыздар болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечек болмас эле эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу каармандар, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте энергетика тармагындагы коррупциянын абалы талкууланууда. Иш чаранын уюштуруучусу коррупцияга каршы ишкер кеңешинин жетекчиси Нурипа Муканова азаттыкка маек куруп, энергетикадагы жемкордуктун жолдорун түшүндүрүп берди эле. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Нурупайым, алгач түшүндүрүп кетсеңиз, мына Кыргызстанда энергетиканын кайсы тармактарында ушу көбүрөөк коррупциялык аракеттер бар?
Бүгүн так ушул суроону биз деге талкуулайлык деп атабыз да. Ушу кайсы тармакта коррупция бар? Эмнеге? Кайсы эмнелер эмне үчүн ушул коррупцияга багыт энергетикада берип атат? Кайсы күчтөр берип атат же кайсы закондор берип атат? Эмне үчүн ушул коррупция такыр энергетикада болуп атканын ошону талкуулайлык дегенбиз.
Негизинен кайсы тармактарда көбүрөөк байкоого болот? Кыргызстанда бөлүштүрүү тармагындабы же ошол эле энергияны пайда кылуу тармагындабы иштеп чыгуу?
Биз деген төрт багытты карамак болдук да. Биринчи жанакы распределительный компанияларчы, ошолор кандай берип атат элге электроэнергия да, эмне үчүн ошол жакта ошол коррупция бар? Экинчиси жанакы тарифная политика да, тарифная политика дагы да ошол жакта дагы коррупция, злоупотребление, коррупция, правонарушениялар бар да. Үчүнчүсү жанакы государственный мамлекеттик закупка боюнча ошол жакта да бар, ошо тармагында да. Ушул баарын ушул комплексти карайлык деп атабыз да.
Мына мурдагы бийликтин тушунда энергетикада кандай коррупциялык схемалар бар экени мындай ачык болгондо белгилүү болгон. Азыр эми Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жарыяланып атат, анан натыйжада энергетикадагы коррупциянын деңгээлинде бир өзгөрүү барбы, азайды деп айта алабызбы?
Бүгүнкү күндө билесиңер да, Бишкекте Ошто кышында деген жалаң свет өчүп элдер аябай кыйналбадыбы? Мурунку жылдарда деле ошондой болгон, анан ошондо деген ошо коррупционный схемалар иштеп ошон үчүн ошондой болгон деп жана 10-жылы апрелде билесиңер да ошону айтып чыккан. Быйылкы жылда деле ушул эмени өчүргөндү карасак, анан жанагы технический потери деп атпайбы, ошол жакта коррупция барбы же жокпу, эмне үчүн ошол өчүрүлүп атат, бул кайсы стандарт боюнча иштеп атат, ошол аябай көп суроолор бар да. Ошон үчүн деген биз деген бүгүнкү күндө так айта албайбыз, что энергетикада коррупция жок, что коррупциясыз мындай ачык айкын иштеп атат деп.
Буга чейин дүйнөлүк банк ушу жабдыктарды, энергетика тармагындагы жабдыктарды жаңылоо үчүн кыргыз өкмөтүнө электр энергиясына бааны көтөрүүнү сунуштаган болчу. Анан өкмөт бааны көтөрөм дегени менен мындай чара зарыл экенин билдирип келет. Анан энергетикадагы ушу коррупциянын тамыры кыркылбаса бааны көтөрүүдөн бир пайда чыгабы?
Аналитика боюнча жана исследованиялар боюнча энергетикада бир жылдын ичинде коррупция менен $30 миллион чейин ошо чыгыш бар да. Ошону $30 миллион ошо коррупционный методдор менен ошол акча деген кетет да. Ошон үчүн деген ошол акчаны кайта бюджетке келтирбей туруп, анан бааны кайта көтөргөндө натыйжасы аз болуп калат го, болбой калат го.
Анан кайсы жолдор менен ушу коррупцияга каршы күрөшүш керек деп ойлойсуз? Эң башкысы кайсы тармакка көңүл буруп ушу энергетика тармагындагы ушу жемкордуктун тамырын кыркууга болот?
биринчи потери. Бул потерялар эмнеден келип атат? Эмне үчүн ушул потеряны деген элге салыш керек да? Ошакта кайсы коррупционный механизм бар? Это биринчи. Экинчи, распред компания, мой энергосбыттар, алар кандай иштеп атат? Эмне үчүн ошакта деген элдер ушунчалык муктаж болуп, эмне үчүн деген алар ушул товарды, электроэнергия товарын өзүндөй өз деңгээлинде, өз качествосунда ала албайт. Кайсы коррупция бар ошол жерде? Анан государство закупки, аякта аябай көп деген мамлекеттик акчалар бар. Ошолор кандай пайдаланып атат? Ошо коррупциясы кайсы жерде, кантип анын тамырын кесиш керек? Деп анан үчүнчү, төртүнчү багыт это тарифная политика. Эмне үчүн тарифная политика ушу биздин закондор боюнча иштебей жатат? Эң маанисүү бул кайсы закондор ошолорго жол берип атат.
Рахмат сизге, Нурпайым.
Урматтуу угармандар, Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупциянын абалы тууралуу коррупцияга каршы ишкер кеңешинин жетекчиси Нурипа Муканова менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Жалал Абадта мындан 2 жыл мурунку июнь окуясында набыт болгондордун туугандары курган Бишкек Ош жолу боюндагы эстелик талкаланды. Анын себептери азыр иликтенүүдө. Ардагерлер облустук бийлик алдында эстелик менен ал турган аянтты бузмоону талап кылышты. Алар аянт менен эс алуу жайларын кайра курууга жумшалар, каражатты социалдык шарттарды жакшыртууга сарптоону сунуштоодо. Шаар жетекчилиги борбордук аянт менен мезгил талабына ылайык кайра курулуп эстелик бузулбай тургандыгын билдирди. Аймактан Рыспай Абдраимов кеп салат.
2010 жылдын июнь күндөрү Ош Бишкек жолунун 574 чакырымында үйлөрүнө бараткан бир нече адамдар Санпа заводунун тушунда өлтүрүлгөн. Жолдо өлтүрүлгөн 10 адамдын туугандары аларга арнап эстелик тургузушкан. Бирок жакында бул эстелик талкаланды. Санпа шейиттери коомунун башчысы Сырдаш Мамарасулов салмагы 1 тоннада болгон гранит таштын жөнсүз бузулушуна ишенбейт.
Милициянын сотрудникалары жүргөн экен бул жерде. Көрсөк эле шамал менен кулады деди. Шамалга кыйрап калышы мүмкүн эмес. 4 адам туруп чыгып албайт муну. Муну мына ломдун изи турат деди. Лом менен эле кайрып туруп чыгырган муну. Чоң эстеликте мына 4 миллионго жакын түткөн бул. Эми анын кулатып жүрсө ким жооп берет?
Окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө катталган жарылануучулар курган эстеликтин кулаган себеби иликтенүүдө. Облустук ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Талай Сусунбаев учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Ал эми топурак бел ашуусуна өкмөт курган эстелик бүтүнбөйдөн турат.
Тергөө амалдарынын негизинде куруучуларга экспертизага берилген бул эстелик боюнча. Адам жыгытканбы же шамалдан жыгылганбы? Ошолордун заключениясы чечими чыккандан кийин тергөө амалдары кайра улантылат.
Жалал Абад облустук бийлигинин имаратынын алдындагы аянтта курулуш иштери жүргүзүлөт. Шаардык кеңеш менен шаар мэриясы жактырган курулушка ардагерлер каршы. Алар аянтта 2005 жылкы окуяларга багышталып тургузулган эстелик бузулат деп тынчтанууда. Ардагерлер кеңешинин төрагасы Адыш Кочкоров жетекчилер алмашкан сайын аянт бузуу аны кайра куруп каражатты ашыкча чыгымды өнөкөтө токтогонун айтууда.
Бул жерде фонтан өлгөн унутпашыңар керек. Биз мындан кийин балдарыбыз жерде жакшы салтанаттуу күндөр болсо кайерде өткөзөбүз? Силер фонтан куруп койсоңор. Бул жерде мына ар бир жетекчи келсе эле ушул жер үчүнчү жолу бузулуп жатат. Же биздин шаардын акчасы көп.
Аянтта элдик жыйын нааразылык акциялары өтүүчү. Ардагер Рашид Сулайманов митинг өткөрүүгө элчи болуп басы үчүн аянт кимдир бирөөлөрдүн буйрутмасы менен атайын бузулуп атат окшойт деп чочулоодо.
Акыйкатты издеп уже революция жалбактан баштап 15 жыл алын семьясынан башкарган адамды айдап атат. Кемпирлер аялдарды таяжып КАМАЗга жүктөрүп чиниканага баргандарын тебелеп тепсеп түкүргөш түкүргөш керек да. Бул эстелике тийиштүү эле койсоңор болмок. Митинг кылдырбай деп жоюлуп чыгарган. Жөө жакка талаш кылышып мына биз митинг кылбай турганбыз мына терроризм болуп калып.
Аянттын кайра курулушуна нааразы болгондор ага бөлүнгөн каражатты шаардагы социалдык баатка жумшоону сунуштоду. Жалал шаар кеңеши калаадагы жолдорду оңдоо бакчаларды курууга да каражат бөлгөн. Депутат Жеңиш Иназаров обул бийлик алдындагы аянтты оңдоо иштерине эл ичинде айтылып жаткандай 38-42 миллион эмес 22 миллион сом акча бөлүнгөнүн билдирди. Обул бийлик бөлүм башчысы Кадыр Бечеров аянтты кайра куруну колдоп 2006 жылы тургузулган эстелик кандай маанилүү түйүндөрү түшүнүш болгонун айтууда.
Мурдат каясына бир мөзөрбү же күмбөзбү элдер сурайт эле бунулар эмне? Тегерегин бир таш менен жаап күн ысыганда чачыраган таш кыштын күнү муз элдер эс ала турган жайылып койсо шаардын катчы акчасы түгөнүп калбайт.
Кайра курдол болгон көпчүлүк кубаттаган эстелик аянттын бир четине гана жылышы мүмкүн. Шаар башы Бакыт Адыловдун борбордук аянттын мезгил талабына ылайык кайра курудан башка ою жок. Ал аянтта элдин топтоошуна тоскоолдук кылуу буйругун ага эч ким бербегенин ырастады.
Эгер каршы отурган болсоң, анда ордунда мен калтырып ошол фонтанды сиздердин пикириңиздер боюнча мен калтырганга мен мажбурмун. Бирөөнүн заказын аткарып, мен жанагы курчак театрындагы курчактын ролу эмесмин. Мен бул нерсени чыныгы эл үчүн кылганмын. Митингге эч кандай мунун тоскоолдугу жок. Муну мен 10 метр бийиктиги дубал менен тосуп, чеп кылып, ичине аяр кылып койгон жерим жок. Болгону национальный бир таш менен салынып, Жалалабадта бир калган эмгек болуп калсын ушул аксакалдар менен бирге дегенден ниет.
Облуста эстеликтерден да башка көйгөйлүү маселелер аз эмес. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бир катар соопчулук уюмдары жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, дүйнөдө ар бир 10-чу ымыркай ара төрөлөт. Адистер бул көйгөйгө жетиштүү көңүл бурулбай жатат деп айтышууда Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун репродуктивдүү ден соолук программасынын координатору Лалей Сайдын айтымында, жылына миллиондогон бала жарык дүйнөгө 38 аптадан эрте келет.
The report found out that every year an estimated
жылына дүйнөдө болжол менен 15 миллиондой ымыркай ара төрөлөт экен. Андай наристелердин 1 миллиондон көбү чарчап калат.
Буга чейин ара төрөлгөн балдардын дүйнө өлкөлөрүндөгү көрсөткүчтөрү изилденген эмес. Убагына жетпей туулган наристелердин саны боюнча Пакистан биринчи орунда турат. 100 ымыркайдын ичинен 16-сы ара төрөлөт. Башкача айтканда, жылына 748 000 бала мөөнөтүнөн эрте төрөлөт. Беларусь, Япония, Швеция, Эстония өңдүү өлкөлөрдө бул көрсөткүч 5 айланасында. Сай бул проблема бай кедейине карабай бардык өлкөлөргө мүнөздүү дейт.
Өнүгүп келаткан өлкөлөрдө негизинен ВИЧ инфекциясы, малярия, котон жарай өңдүү жыныстык жол менен жуккан оорулар, жашы жете элек кезинде же балдарды ууда-ууда төрөө, начар тамактануу ымыркайлардын ара туулушун шарттайт.
Өнүккөн өлкөлөрдө болсо бул проблема аялдардын улгайган жашында балалуу болушу, бойго бүтүрүүчү дарылардын колдонулушу менен байланыштырылат. Маселен, АКШ менен Бразилия өңдө өнүккөн өлкөлөрдө 100 ымыркайдын 10 ара төрөлөт. Отчеттун авторлору бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбайт деп санашат. Доктурлардын пикиринде энени жана жаңы төрөлгөн баланын саламаттыгын тейлөөгө өзгөртүү киргизилсе, чарчап калган балдардын санын 75%ге чейин азайтса болот.
3/4 of all deaths due to preterm births can be prevented by
ымыркайларды жылуу кармоо, эмчектен эрте чыгарбоо, гиндик же дем алуу органдарынын инфекциясынын алдын алуу чаралары менен баланы сактап калса болот. Ал чаралар өзгөчө бир технологияларды талап кылбайт. Ага эң жөнөкөй эле ыкмалар жетиштүү.
Эмчектеги кезинде чарчап калбаган балдардын көбү болсо, узак мөөнөтү оорулардан жапа чегиши мүмкүн.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда эл аралык Себат билим берүү мекемесинин ачылганына 20 жыл толду. Бул окуя азыр кеңири белгиленүүдө. Буга байланыштуу студиябызга аталган мекеменин вице-президенти Раина Асакееваны чакырган элек. Саламатсызбы, Раина айым, студиябызга кош келдиңиз. Раина айым, айтсаңыз, Себат тууралуу Кыргызстанда билбеген адам аз болсо керек. Ошондой болсо да ишмердигиңиздер боюнча бир сыйра кыскача айтып өтөсүзбү?
Биздин эл аралык Себат билим берүү мекемеси 1992 жылы айтып өткөндөй өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган үч лицей менен. Үч лицей биринчи Ош, Бишкек, Каракул шаарында ачылды эле. Бүгүнкү күндө Себаттын курамында 21 билим берүү мекемеси бар. Булардын 15 орто билим берүү мекемеси, эл аралык Ататүрк Алатау университети жана жатаканалар студенттик.
А бүгүнкү күндө демек кеңири кулашы кеңири жайылып тур да.
Бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай, биз бардык республиканын областтарында лицейлерибиз бар. Азыр лицейлерибиздин 5 кыздар үчүн, 6 болсо эркек балдар үчүн, анан бирөө эл аралык Silk Road деген мектебибиз.
азыр дүйнөдө билим берүү стандарттары ортосунда өз ара атаандашуу жүрүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Анан бул өңүттөн алганда Сибатты кайсы системанын катарына атасак болот?
Эми Сибат ачылганда өзүнүн максаты кылып дүйнөлүк стандарттын негизинде билим берүү деген максатты коюшканда, дүйнөлүк стандарт дегенде англис тилинде тереңдетип англис тилин окутуу, анан так илимдерди, фундаменталдык илимдерди англис тилинде окутуу болуп саналган. Калган гуманитардык билимдер болсо эне тилинде окутулат. Эми бүгүн карап көрсөк, 20 жыл мезгил өткөндөн кийин ошол убакта ошол максат туура тандалып алыныптыр, мынакей талапка жооп бериптир, баягы турмуштун талабына. Биздин бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө 4 тилди эркин сүйлөп атат. Эң негизгиси информациялык технологияларды жакшы үйрөнүп чыгып, турмушта өз жолун жакшынакай таап алып иштеп аткандары бизди кубандырат. Бул, мен ойлойм, азыркы күндө билим берүүнүн өнүгүү стратегиясынын негизги максаты ушул болуп атпайбы? Аякы результат, жыйынтык деген. Бүгүн 20 жылды жыйынтыктап отурсак, биз толук ишеним менен айта алабыз, биз астыга койгон ошол убактагы максатка жеттик деп.
Ошондой болсо да Сибат билим берүү мекемеси тууралуу бир беткей көз караш жок да. Мисалы, ошол учурда Өзбекстан менен Орусияда бул мекеме кабыл алынбай калган деген сыяктуу сөздөр айтылып жүрөт. Анын себептери эмнеде болушу мүмкүн?
Эми негизинен карап көрсөңөр, Сибаттын мектептери көп эле мамлекеттерде иштеп атат. Эми бир гана жерде Өзбекстан биз эмес, башка деле проектлерге жабык болду да. Россияда, Татарстанда, Башкирстанда, башка дагы федеративный мамлекет республикаларда иштеп атат. Анан баякы биздин мамлекетте азыр карап көрсөк, частный, жеке менчик мектептерге көп көңүл бурулуп атпайбы? Бул дагы Сибаттын 20 жылдык ишмердүүлүгү дагы бир далил болду деп ойлоймун. Менчик мектептер болушу керек экен. Бул анткени баягы ар бир тармак өнүгүш үчүн кандайдыр бир конкуренция болуш керек. Конкуренттүүлүк болгон жерде гана жакшынакай бир жыйынтык болот экен.
Анан акыркы учурда сиздердин билим берүү мекемесиндеги билим берүүнүн акысы ашыкча кымбаттап кетти деген да нааразы кептери угулат да. Мисалы, ошол Сибат мекемесиндеги кыргыз түрк лицейлеринде ар бир бала үчүн 600-700 доллардан баштап ушул 1,000 долларга чейин акы талап кылынат депчи. Бул жагдай эмнеден улам келип чыгууда?
Эми биз деле акы алуубузду сөзсүз түрдө антимонополиялык комитет менен бирге иштеп чыгабыз. Бул жерде азыр бизде, биздин республикада билим берүү системасында жан башын ар бир баланын башын эсептеп акча каржылоо деп атпайбы? Эгерде биз ошол ар бир окуучунун башына эсептеген каржылоону киргизгенде деле ушул эле сумма чыгат. Эми башка менчик, бизде азыр 58 менчик мекеме окуу жайы бар. Аларды карап көрсөк, биздики алардын ортосунда бир топ эле төмөн. Бирок бизде деген бала интернатка жатып атпайбы? Бул биздин эң чоң өзгөчөлүгүбүз башка менчик мектептердин ортосунда. Бизде балдар жатып окуйт. Мунун дагы өзүнүн бир концепциясы бар. Ушул.
Анан Сибат лицей мектептеринде жакшы окуган балдарга акча албай же окуу акысын азайтуу тажрыйбасы бар эмес? Ушул тажрыйба азыр деле колдонулат да?
Ооба, биз биринчи күндөн баштап эң жакшы окуган балдарга льгота деп коебуз, жеңилдик берилет. Ошол бала жалаң бешке окуса 100% жеңилдик бар. 4-5 аралаш болсо андай жеңилдик бар. Тоолук жетим балдарга жеңилдик бар. Көп балалуу, 5 баладан көп үй бүлөдөн келген, жанакы жетишпеген үй бүлөдөн таланттуу балдар болсо аларга жеңилдик бар. Биз сөзсүз түрдө ар бир баланын мүмкүнчүлүгүнө жараша мамиле жасаганга аракет кылып атабыз. Өзгөчөлүгүбүз ошондо.
Анан айрым учурда сиздердин мектептерде динге басым жазалат деген да кине коюлуп калат да. Кыргызстан болсо, билесиздер, бул светтик өлкө. Бул жагынан кандайдыр карама каршылык болбойбу?
Бизде деле уставыбызда жазылуу, биз светский түрүндөгү окуу жайбыз деп. Бизде дин окутулбайт. Бирок бүгүнкү күндө мына биз баардык эле башка мамлекеттин педагогикасын изилдесек, жакынкы биздин кошуна мамлекеттердин билим берүү системасын изилдесек, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эмнен тегерегинде каршылыктар болуп атат? Сөзсүз түрдө ушул дин маселесинин тегерегинде. Менин оюмча, мен муну ар кайсы жерде айтып атам, биз окуучуларга диний маалымат беришибиз керек. Алар бир адам диний сабаттуулугу болуш керек. Эгерде диндин тарыхын, диндин агымдарын билбесе, ошондо баланын башы адашып атпайбы. Анан сибаттын тегерегинде ушундай көп пикирлер айтылат, бирок бул жерде биз айтышыбыз керек. Жанакы биздин балдар интернатта калып, тарбиячылар Туркиядан келген балдар. Биздин кыргызстандык студент балдар, алар ушул тарбия маселесинде ушул диндин тарыхына таянып ошондой аңгемелерди жүргүзөт. Анан таптакыр эле динге биз маани берип аткан жерибиз жок.
Анан сибаттын окуу программаларда көзөмөлдө турса керек. Сиздерден чыккан адистер кандай адистерди атай аласыз?
Биз сөзсүз түрдө министрликтин көзөмөлүндө турабыз. Биз ар бир окуу жылында өзүбүздүн окуу планыбызды министерство бекитет. Анан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз 100% тегерегинде жогорку окуу жайларына өтүп атат. Демек бул жакшы көрсөткүч.
Маарекеңиздер менен Азаттык үналгысынын атынан да куттуктайбыз. Майрамыңыздар майрам болбосун. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялар кандай өнүктөнүгөт, алар менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышаласыздар.